Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 10 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nëse nuk miratohet projekt buxheti me kohë, Kosova rrezikon ta humbë një kredi nga FMN-ja. Prokurorët në Francë kërkojnë dënime me burg për një grup i cili ka trafikuar shqiptarët në Britani. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e Turqisë se në Siri po kryen pastrim etnik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët e Francës e dje kanë kërkuar dënime me burg deri në 8 vjet për një grup të marinarëve dhe trafikantëve të njerëzve të akuzuar se i kanë bartur 10 migrantë në përdet për në Britani. Në procesin gjyqësor në qytetin perëndimor francez Rennes, janë 18 persona të dyshuar se për çmime të larta i kanë kontrabanduar së paku 127 migrantë shqiptarë në Britani. Në deklaratën finale, prokuroria publike, Anne Furmel, i ka akuzuar të pandehurit për eksploatim të mjerimit, duke kërkuar deri në 20.000 euro për familje për të ndihmuar migrantët për të arritur në Eldorado në Britani. Vetëm për një migrant të çmimi ishte afro 6.000 euro, tha prokuroria Furmel. Prokuroria ka kërkuar dënimin më të rënd për personin Edmond Rapi, shqiptar i akuzuar se ka luajtur rol kryesor në krimin e rrjetit të kontrabandistëve me seli në Britani. Si që raporton AFP, jam të akuzuar edhe kosovar, francez dhe britanik. Disa prej tyre i kanë hedhur poshtë akuzat se kanë përfituar nga trafikimi njerëzve. Moska i ka hedhur poshtë akuzat nga Turqia se Rusia po kryen operacionet të pastrimit etnik në Siri kundër kundërshtarve të regjimit të presidentit të Bashar al-Assad. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zaharova, tha sot se akuzat janë të pabaza. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu dje ka akuzuar Rusin për përpjekje për kryerje të pastrimit etnik në pjesën veriore të Sirisë. Ai theksoi se Moska po përpiqet i largojë turkmenët dhe muslimanët sunit të lokal nga rajoni Latakia, të cilët nuk kanë raporte të mira me regjimin, me qëllim që të mbrohen interesat ushtarake ruse në rajon. Marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Ankaras janë përkeqësuar shumë prej se forca turke rrezua një aeroplan luftarak rus. Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara nesër në Gjenevë të Zvicrës diskutojnë për krizën në Siri, ka thënë mbrëm i dërguari i OKB-s në Siri, Stefan de Mistura. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë, Gennadi Gatilov, tha se Rusia do ta paraqesë vizionin e vet për intensifikimin e përpjekjeve të përbashkëta për luftimin e terrorizmit në Siri. Zëvendës i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se ndihmës sekretari Amerikan e Shtetit, Anne Peterson, e angazhuar për çështjet në Lindjen e Mesme, do ta përfaqësoj Washingtonin në këtë takim, për të cilin ai theksoi se do të përpiqet të ketë një kornizë dhe arkitekturë për armë pushim. Organizata Mjekët pa Kufije ka dërguar mbrëm një peticion me 547.000 nënshkrime në Shtëpinë e Bardhë, duke kërkuar hetime të pavarura lidhur me sulmin ajror të Shteteve të Bashkuara në një spital në Kunduz të Afganistanit. Nga sulmi më tretëtor janë vrarë 30 vet, përfshirë 14 antar të personelit dhe është shkatëruar spitali, që ishte e vetmja qendër e tillë në pjesën veriore të Afganistanit. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja po zhvillojnë hetime për këtë incident, për të cilin komandantët ushtarak amerikan kanë thënë se duket se para se gjithash ishte gabim njerëzor. Por hetimet ushtarake amerikane nuk e kanë kënaqur grupin Mjekët pa Kufi, me seli në Francë, kështu që është kërkuar hetim nga një komision ndërkombëtar humanitar për gjetjen e fakteve. Mjekët pa Kufi e kanë akuzuar ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për neglizhencë të madhe. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 35 sekonda. Vazdojmë emisionin. Kosova rrezikon të humbë 185 milion euro kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në rast se projekti buxheti i Kosovës nuk do të mund të miratohet në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë zyrtar të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ata kërkojnë që ky projekt buxhet të miratohet në kohën e paraparë. Më kollësisht për këtë çështje në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Shefi i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermuleni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se marrëveshja e FMN-s me Kosovën nuk do të kalon pa pasoja në rast të mos miratimit të projekt buxhetit të Kosovës.
But if the budget, the 2016 budget does not pass in time.
Por nëse buxheti për vitin 2016 nuk kalon me kohë, kjo për ne nën kupton që nuk do të procedojmë tutje në bord me vlerësimin e programit të parë sipas orarit të përcaktuar, ka thënë ai. Pasoja të vonesave si pas ti do të jetë shtyrja tutje e bisedimeve se çfarë mund të bëhet në të ardhmen, nga se kjo nuk do të nënkupton anulimin a priori të programit apo rrezikimin e raporteve të Kosovës me FMN. Ai ka shtuar se nëse Kosova dështon që të zëhapin me 21 dhjetor, atëherë takimi i radhës së bordit parashihet të ndodhë dikund gjatë janarit të vitit 2016. Megjithatë, ai ka theksuar se bazuar në kontaktet me qeverinë ka informacione se ka ende gjasa që të respektohen oralet e parashikuar dhe buxheti të miratohet. Republika e Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 135 milion eurosh, në kohë zgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet, për realizimin e disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ardita Dushi, këshilltare politike për media e Ministrit të Financave, Avdulla Hoti, është prejur e bindur se projekt buxheti Kosovës për vitin 2016 do të miratohet në seancën e radhës të kuvendit të Kosovës.
Të thëmë se Ministria Financave, Qeveria dhe Kuvendi janë shumë të përkushtuar që projekt buxheti të aprovohet në kohë, ashtu si që kërkohet me ligjin për menaxhim të financave publike dhe përgjegjësisë, dhe ne presim që kjo të ndodhë javën që vjen.
Derisa sa i përket kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Dushi ka theksuar se qëllimi dhe objektivi kryesor i hyrjes në program është zbatimi njësër reformash ekonomike, fiskale, financiare që janë prioriteti i qeverisë. Ndryshe projekt ligji për buxhet që ka vlerën 1 miliard 630 milion euro dhe që është në harmoni me FMN-n është miratuar nga Qeveria e Kosovës dhe në parim është miratuar edhe nga Kuvendi i Kosovës. Partitë politike opozitare tashmë kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tekstin e plotë të kronikës së kolegës Luljet mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Analistët e sigurisë në Kosovë vlerësojnë se është indikative që incidentet në Kosovë ndodhin në Prag ose gjatë ngjarjeve të rëndësishme për Kosovën. Kështu i vlerësojnë edhe incidentet e fundit në Gorazdecë dhe Serbobran, dy fshatra të banuara me popullate shumë i serbe në rajonin e Pejes. Naim Maloku, njohës i rrethanave të sigurisë, thotë se institucionet e Kosovës nuk e kanë komoditetin që vetëm t'i dënojnë incidentet e të mos i zbardhin ato. Nga ana tjetër, Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i vlerëson incidentet si të izoluara. Kronike Bekim Bislimit.
Naim Maloku, njohës i rrethanave të sigurisë në vendet, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se shumica incidenteve gjatë mandateve të UNMIK-ut dhe EULEX-it vetëm janë dënuar, por ato mbeten ende të pazbardhura të rësisht.
Ata mekanizma ose nuk kanë qenë toft me zbulu pistat edhe qëllimet edhe kush ka qëndru pas asaj, ose për shembull mund dosje edhe i kanë hesht ato dhe i kanë fut ato dosje dikun që mor më me to. Tash nuk ka komoditeti i shtetit toni t'il. Tash që në organet e Kosovës ato që duhet të japin sharime dhe i ku ka nërë, jetimet, qka ka ndohë pas kësaj.
Por Skender Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, vlerëson se incidentet e fundit janë të izoluara.
Shaman të rase, 4 vitet e fundit, ka numër shumë vogull të rase, kër ka pas probleme ndër etnike, ose probleme në mes qytetarëve. Seve nuk marrë me qujtë sulm ndër etnik, marrë shumë është një sulm i izolum, edhe mendoj që ky sulm nuk e prek as pak situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, po ashtu edhe nuk ka asnjë sulm që mund të mbijësh marrëdhënien etnike në Kosovë.
Megjithatë, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se është indikative që incidentet në të cilat sulmet janë orientuar ndaj qytetarëve serb apo pasurisë së tyre, deri më tash kanë ndodhur në data të veçanta në prag të ngjarjeve të rëndësishme për Kosovën ose gjatë tyre. Maloku thot se Kosova po përballet me krizë politike, por sipas tij është indikative që ky moment po shfrytëzohet nga dikush që nuk ja do të mirën Kosovës.
Nëse dikush ka dasht me një skenu gjyngjore tila, ta është në gomun bezë, po ka qenë një moment i vëllitëshën. Fatmirësisht, po nuk ka pas viktima. Nësë rastin e Grozdevcit tu që jënë qytetarët Kosovës, unë jëmë këtu jetoj dhe jënë te për të sjelëshën, edhe këta tjerë këtë e knejnë në Sërbubran, dhe absolutisht asë një shkas nuk ka që me bo në një shqiptarë së një akt e tijë dhe të të ta.
Analisti për te shqivlerëson se incidentet e tila si në Gorazdec dhe Sërbobran është vështirë të hetohen ashtu si kurse dhe persona që i kryej në veprat e tila.
Po, është problem kryesor është edhe bashkëpunimin i qytetarës me policinë e Kosovës, sepse ata hezitojnë me bashkëpunu. Sa i përket propagandës ose deklaratave politikanëve sërb që janë Kosovë, ata dihet publikisht që ata mbojnë një agjendë Beogradit, edhe dëshirojnë që pozicionin politike sërbë në Kosovë me bërë sa më keq për para faktorëve ndërkombëtarë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtypi i perëndimor ka vazhduar ta trajtoj deklaratën e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump se muslimanëve nuk duhet të lejohet hyrje në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimet në gazeta theksohet se ky propozim është zhgënjyes dhe dëmton Amerikën. Të dëgjojmë thekse nga shkrimet e gazetave. Me kërkesën e tij për ta përfunduar gjithë imigrimin musliman, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka radhitur vetveten në politikat raciste dhe ignorante të imigrimit të vitit e 1920, shkruan revista amerikane Newsweek dhe konstaton se kjo gjë është tragjike për disa arsye. Amerika është vendi i imigrantëve dhe ka qenë e tillë për shekuj. Imigrantët musliman kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme për rritjen dhe avancimin amerikan. Revista Newsweek konsideron se duke u përpjekur që ta plaçkisë të ardhmen e kontributeve të pafundme të imigrantëve musliman amerikan për këtë vend, Trump po e dëmton Amerikën. Revista konstaton se propozimi i tij zhgënjyes është jo kushtetues dhe e fuqizon ideologjinë ekstremiste. E përditshmja Washington Post e trajton krahasimin e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump me biznesmenin Wendell Wiki, i cili në vitin e 1940 e kishte fituar nominimin republikan. Por Trump ndryshon diametralisht nga Wiki, pasi luan në frikën ndaj të huajve dhe minoritetet fetare dhe religjioze. Analogjia është absurde, thot David Gard, shkencëtar politik në George Mason University. Me të vërtetë, Trump më tepër i ka borxh traditës së biznesmenit Wiki se sa asaj të Benito Mussolinit, sepse nësa i duhet të krahasohet me një figurë politike të vitit 1940, atëherë ai afrohet ish diktatorit italian Benito Mussolinit, shkruan gazeta. Dallimi nuk është vetëm sipërfaqësor. Shpallja se ai do të bllokojë të gjithë muslimanët nga hyrja në Shtetet e Bashkuara ka shumë theksime të dukshme fashiste. Historiani konservator ushtarak Max Boot në Twitter ka shkruar se Trump është fashist, dhe ky nuk është term që e përdori lirshëm ose shpeshherë, por ai e ka merituar atë, shkruan e përditshmja Washington Post. E përditshmja londineze Financial Times e boton artikullin me titull Sulmi fyes i Donald Trumpit në vlerat amerikane. Gazeta shkruan se në shumë nivele, propozimi Trumpit për ndalin e hyrjes të gjithë muslimanëve në Amerikë paraqet zile alarmi. Në aspektin moral, mbyllja e kufive të Shteteve të Bashkuara për një kategori të tërë të popullit është i neveritshëm. Implikimi se secili musliman është rekrut potenciali i ISIS është fyes dhe jo kushtetues. Amerika e ruan pozicionin udhëheqës të individit para ligjit dhe nuk lejon pengesë religjioze, shkruan Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Nëse nuk miratohet projekt buxheti me kohë, Kosova rrezikon ta humbë një kredi nga FMN-ja. Prokurorët në Francë kërkojnë dënime me burg për një grup të trafikantëve që i kanë trafikuar shqiptarët në Britani. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat e Turqisë se në Siri po kryen pastrim etnik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.